Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Opasan saradnik IDIL-a izručen SAD-u skrivao se u Sarajevu. Vlast Republike Srpske traži suspenziju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, iz opozicije poručuju.
Još jedna referendumska bruka, sav njihov lažni patriotizam i lažne nade koje bude kod ljudi koji se nalaze u sudskim procesima pred sudom Bosne i Hercegovine, ovim su potpuno demaskirani.
Republika Srpska i Hrvatska potpisali u Brodu protokol o saradnji na realizaciji projekta koji se odnosi na snabdjevanje prirodnim gasom rafinerije nafte Brod.
Ovo nije usmjereno ni protiv koga u Bosni i Hercegovini, ovo treba da doprinese svima u Bosni i Hercegovini, ali mislim da smo ovako na mikroplanu pokazali kako treba da se radi u cijeloj našoj regiji, da rješavamo pitanja i ekološkog i naravno prirodnog karaktera.
Ustavni sud Španije poništio deklaraciju o nezavisnosti koju je usvojio katalonski regionalni parlament. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio da su optužbe o ruskom miješanju u izbore u SAD-u fantazija. Najmanje tri osobe poginule kada je napadač samoubica aktivirao bombu u centralnom dijelu Kabula, nedaleko od američke ambasade u Afganistanu. Prevrnuo se čamac koji je prevozio Rohinđe. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 9 do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska i Hrvatska potpisali su u Brodu protokol o saradnji na realizaciji projekta koji se odnosi na snabdjevanje prirodnim gasom rafinerije nafte Brod. Kako je rečeno, projekat nije usmjeren ni protiv koga u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, ruska kompanija Zarubežnjefti, hrvatski distributer gasa Plinarko, dogovorili su početkom oktobra u Moskvi potpisivanje ugovora o izgradnji kraka gasovoda kojim bi se gas iz Hrvatske transportovao u Brod, tačnije u brodsku rafineriju. Na ovo je kompanija BH Gas oštro reagovala, tvrdeći da se takve međudržavne konekcije ne mogu graditi bez međudržavnih ugovora. Slušamo Mirnu Sadiković.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar zaštite životne sredine Hrvatske Tomislav Ćorić potpisali su sporazum o saradnji koji omogućava gasifikaciju rafinerije nafte Brod, što će znatno smanjiti zagađenja u ovom području, kaže hrvatski ministar Ćorić.
Ovaj međunarodni akt između vlade Republike Srpske s jedne strane i vlade Republike Hrvatske prije svega otvara prostor za suradnju dviju pravnih osoba s jedne i s druge strane. Pitanje opskrbe rafinerije Brod je zapravo pitanje za rafineriju Brod kao pravni subjekt koji posluje u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. I zapravo opskrbljivač njihov je stvar njihovog slobodnog izbora. U ovom konkretnom slučaju kao opskrbljivač se javlja Krodux d.o.o. iz Republike Hrvatske.
Gas koji će služiti za pokretanje postrojenja rafinerije i zamijeniti do sada korištena čvrsta goriva trebao bi biti doveden u narednih godinu i po dana. Ministar Đokić objašnjava kojim plinovodom.
Izrađen je poseban elaborat da se gasifikacija obavi na način da se koristi postojeći produktovod koji je ranije koristio za eksport proizvoda iz rafinerije nafte prema Hrvatskoj. Biće izvršena adekvatna rekonstrukcija i na strani hrvatske strane u mjestu Slobodnica će biti to priključno mjesto odakle će se ili gas priključiti za potrebe rafinerije u Brodu, a ovdje će se izgraditi adekvatna stanica koja će moći da vrši prijem.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović posebno je istakla važnost započete međunarodne saradnje i kazala da upravo ovaj primjer može poslužiti i drugima da realizuju projekte značajne za lokalne zajednice i u Bosni i Hercegovini i u susjedstvu, te naglasila da sporazum o saradnji nije pokušaj entiteta da preuzme ingerencije države.
Ovdje se ne govori o klasičnom međudržavnom projektu koji bi trebao da znači eventualno neki magistralni ili neki drugi. Dakle, vod, mi ovdje govorimo o jednom projektu koji je ograničenog karaktera i znamo šta su i ekološki i šta su prirodni efekti koji se time želi postići. I želim na taj način da otklonim bilo kakvu dilemu. Ovo nije usmjereno ni protiv koga u Bosni i Hercegovini, ovo treba da doprinese svima u Bosni i Hercegovini, ali mislim da smo ovako na mikroplanu pokazali kako treba da se radi u cijeloj našoj regiji, da rješavamo pitanja i ekološkog i naravno prirodnog karaktera.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Klubovi poslanika vladajuće koalicije u Republici Srpskoj podnijeli su Skupštini zahtjev za zakazivanje posebne sjednice na kojoj bi se stavila van snage odluka o referendumu u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Vladajuća većina u Skupštini RS-a 15. jula 2015. na sjednici je donijela odluku o raspisivanju referenduma, ali ona sve do 20. septembra ove godine nije bila objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. Šta o tome misli opozicija, čućemo od Dragana Čavića.
Oni su to uradili jer nema drugog izbora. Jer svojom nepromišljenom odlukom Republiku Srpsku, a posebno ključne ljude iz političkog vrha vladajućih stranaka, doveli u situaciju da se nađu pod sankcijama. Budući da je njihova lična komocija mnogo bitnija od njihovih politika, oni su u stanju da ove politike ovako vrtoglavo mijenjaju. Čak i da nezakonito drže u ladici dvije godine, što je prethodilo ovoj odluci. U svakom slučaju, još jedna referendumska bruka. Sav njihov lažni patriotizam i lažne nade koje bude kod ljudi koji se nalaze u sudskim procesima pred sudom Bosne i Hercegovine, ovim su potpuno demaskirani.
A Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine izazvalo je buru negodovanja donoseći zaključke o tome kako će tražiti da se omogući izmjena člana zakona po kojem bi bilo moguće razrješenje sudija i tužilaca bez provedenog disciplinskog postupka. I dok se vijeće brani namjerom kako želi utvrditi da li se među nosiocima najviših pravosudnih institucija nalaze oni koji su kompromitovani tokom rata, međunarodni zvaničnici upozoravaju kako se radi o pritisku. Tema Dženane Halim.
Razrješenje sudija i tužilaca bez disciplinskog postupka prema prijedlogu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća značilo bi da se nosioci pravosudnih funkcija mogu smijeniti i za ono što su radili i prije nego su imenovani. To bi se navodno odnosilo na one čiji je rad kompromitovan tokom rata. Zahtjev je potekao nakon što je vijeću od Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske došla informacija o 9 sudija i 6 tužioca suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine koji su navodno učestvovali u nezakonitom procesuiranju Srba tokom rata. Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Prihvaćena je ta potreba za uvođenje tog mehanizma razrješenja bez disciplinskog postupka, s tim da će naša komisija za legislativu uz podršku pravnog odjela pripremiti odredbu na način da se otklone sve nedoumice i zadovolje svi neophodni pravni standardi i zahtjevi Europske konvencije.
Upravo je konstrukcija bez uvođenja disciplinskog postupka izazvala žestoku reakciju međunarodnih zvaničnika. Oglasili su se šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, OHR, OSC te ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, a njihove su poruke s jedinstvenim sadržajem da nijedan zvaničnik, uključujući sudije i tužioce, ne može biti razriješen dužnosti bez provođenja odgovarajuće nezavisne istrage i prethodnih disciplinskih procedura. Sada Tegeltija u posljednjem saopštenju tvrdi kako međunarodni zvaničnici nisu dobro razumjeli zahtjev, koji bi, kako se tvrdi, značio da bi poseban tribunal vodio računa o činjenicama, omogućio učešće u postupku kao i žalbu. Paralelno, informacija iz Republike Srpske o sudijama i tužiocima iz Federacije Bosne i Hercegovine rezultirala je i kontra anonimnom prijavom za sudije i tužioce iz Republike Srpske. U međuvremenu su se oglasile i sudije suda Bosne i Hercegovine, čije udruženje izrazilo jasno neslaganje. Sudija Branko Perić u pismu je naveo i kako je objavljivanje liste imena sudija, kao i sama rasprava, nanijela nepopravljivu štetu, kao i da se ovim skandalom uništilo povjerenje građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Mostaru poručeno kako u Bosni i Hercegovini nema jedinstvenog sindikalnog i radničkog pokreta.
Jer velika većina sindikata su vrlo slabašni, razjedinjeni, u dosluhu su sa politikom i političarima.
Prema podacima Evropske komisije, svaki 10. kredit u BiH je nenaplativ.
Imamo da se privreda, kao i samo građanstvo, nalaze u fazi velike nelikvidnosti.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Oštra retorika Rusije prema Vijeću Europe potaknula je špekulacije da bi Kreml mogao napustiti ovu instituciju. Rusija naime ignoriše presude Europskog suda za ljudska prava i to zbog toga što nakon aneksije Krima nema pravo glasa u parlamentu Vijeća Europe, pripremila Mirjana Rakela.
Ruski aktivisti za ljudska prava smatraju da Moskva vjerojatno pokušava izazvati sumnje u svoje članstvo, a ne nužno napustiti Vijeće Europe, čak i dobiti određene ustupke od organizacije utemeljene na načelu ljudskih prava 1949. Naime, iduće godine dolazi na red izbor sudaca Europskog suda za ljudska prava, visokog povjerenika za ljudska prava i glavnog tajnika, a Rusija upozorava kako ti izbori neće biti potpuno legitimni bez sudjelovanja ruskog izaslanstva. Europski sud za ljudska prava posebno je iritantan za Rusiju. Sud u Strasburu donosi presude kojima se utvrđuje da su povrede prava u Rusiji znatno češće nego u bilo kojoj drugoj državi članici. Godine 2015. jedna od pet presuda odnosila se na slučaj u Rusiji, a 2016. broj presuda protiv Rusije je udvostručen sa 116 na 228. Moskva se stalno žali da se radi o politizaciji suda. Vladimir Putin je 2015. potpisao zakon kojim Rusija ima pravo ignorirati presude Europskog suda ako su one u suprotnosti sa ruskim ustavom. Do sada je taj zakon jednom primijenjen. Kako Rusija ne bi morala isplatiti bivšem šefu Jukosa Mihajlu Hodorkovskom 2 milijarde dolara odštete.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Ustikolini su uručeni ključevi za 9 porodica koje će svoje izbjegličke adrese zamijeniti sa novim stanovima u centru. Zgrada je izgrađena u okviru regionalnog stambenog programa, zabilježio Alen Bajramović.
Izeta Karadža iz Fočanske Jabuke rat je provela u Jablanici, a od 1998. godine živjela je u montažnoj kući u Fočanskoj Jabuci, bez osnovnih uvjeta za život. U stanu u novoj zgradi u Ustikolini živjet će sa sestrom.
Znaš kako je kuća montažna koja je neuseljiva. I bježali smo iz kuće kad vjetar pune veliki. Eto, dali su nam ovaj stan, načelnik, hvala načelniku i svima ovi koji su nam to učinili.
Stambena zgrada novi je dom za 9 porodica interno raseljenih osoba. Izgrađena je u okviru regionalnog stambenog programa čiji je većinski donator Europska unija, a podržavaju ga i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske, Italije, Norveške, te organizacije OSC, UNHCR i CRS. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac.
Obimu poslova koji se u okviru regionalnog stambenog programa provode u Bosni i Hercegovini govore podaci da su do sada izgrađene 394 stambene jedinice. Do kraja ove godine planirana je obnova i izgradnja još 261 stambene jedinice, a u idućoj godini 998 stambenih jedinica.
Vrijednost izgrađenog objekta u Ustikolini je 500.000 maraka. Ovaj objekat izgrađen je u sklopu podprojekta BH3, kroz koji je oko 34 miliona maraka izdvojeno za izgradnju 24 zgrade sa 512 stanova za smještaj interno raseljenih i povratnika iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Bruce Berton.
Naravno, veoma zabrinjava činjenica da je 20 godina i više od završetka rata još uvijek postoje porodice koje žive u veoma teškim uslovima.
Za radio Slobodna Evropa iz Ustikoline, Alen Bajramović.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zatražio je od entitetske vlade da izjednači platne koeficijente zaposlenih u ovim oblastima sa ostalim budžetskim korisnicima te isplatu za ostalih dugovanja. Ako se to pitanje uskoro ne riješi, najavljuju radikalnije mjere. Pratio Erdoğan Katana.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić saopštio je da je upućen zahtjev poslodavcu, odnosno vladi, za izjednačavanje platnih koeficijenata na pozicijama visoke i više stručne spreme radnika ovog sindikata sa ostalim budžetskim korisnicima.
Profesor u srednjoj školi ima koeficijent 10, u osnovnoj školi 9,5, a profesor u osnovnoj školi u produženom boravku ima koeficijent 9, pa puta 100 maraka, to je 1000 maraka, dok platni koeficijenti u organima uprave počinju od 13, najniži koeficijent, da u institucijama policije negdje počeli 11.5, odnosno 12, isto tako i u pravosuđu. Smatramo da je ovo jedna velika nepravda gdje su prosti radnici izloženi određenoj diskriminaciji.
Radnici u obrazovanju, nauci i kulturi već 10 godina pokušavaju da se izbore da im plate budu jednaki kao i drugim budžetskim korisnicima, a prema riječima Gnjatića, osnov za ovakav zahtjev je zaključak Jedinstvenog parlamenta iz 2007. godine koji je vladu obavezao na to. Gnjatić je rekao i da vlada poštuje memorandum o isplati za ostalih dugovanja, ali da je jedan broj radnika koji su imali potpisan sporazum o mirnom rješavanju sporova imao problema.
I tražimo i molimo kolege da što prije putem poslodavca, preko znači direktora škola, odnosno ustanova, pošalju svoje sporazume u Ministarstvo prosvjete i kulture, bar takav je put ako su nam rekli, i da iz Ministarstva prosvjete što prije to proslijedi u Ministarstvo financija kako bi u narednom kratkom periodu taj problem bio riješen.
Na pitanje šta će sindikat obrazovanja uraditi ako vlada koja razmatra budžet za narednu godinu ne uvaži ove zahtjeve, Njatić je rekao.
Glavni sindikat obrazovanja, nauke i kulture su spremni da razmotre sve moguće opcije i da dođemo do rješenja, prije svega razgovorima i pregovorima, ali ne isključujem ni bilo kakav oblik sindikalne borbe koji može biti radikalni.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Mostaru je poručeno kako u Bosni i Hercegovini nema jedinstvenog sindikalnog i radničkog pokreta, te da su sindikati razjedinjeni i u dosluhu sa politikom. Na skupu je prisustovalo svega nekoliko sindikalnih i nevladinih aktivista i niko od radnika, informiše Mirsad Behram.
Postojeće sindikate treba podsjetiti koja im je osnovna svrha, da moraju biti aktivniji u zaštiti radnika i njihovih prava, kako bi ih vlasti i poslodavci više doživljavali kao partnere, a ne kao višak, smatra Zulka Baljak iz nevladine organizacije Centar za građansku saradnju iz Livna.
Jer velika većina sindikata su vrlo slabašni, razjedinjeni, u dosluhu su sa politikom i političarima, što je najgore rješenje za ovaj sindikalni pokret. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći komotno da ni nemamo neki jedinstveni sindikalni i radnički pokret, nažalost.
Član mobilnog tima Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i predstavnik sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Mirsad Jazvin, naglasio je.
Način organizovanja putova u privatnim firmama ide vrlo teško, kao i sve u ovoj državi je raslojeno, ljudi se boje. Mislim, imamo jednu čudnu pojavu da sindikat je najmanje brojan sada, da nam najviše treba.
Tako u zapadno-hercegovačkom kantonu, na primjer, u privatnom sektoru, sindikati i ne postoje. Zašto se ljudi boje, objašnjava predsjednik sindikata djelatnika MUP-a Vjekoslav Markota.
Boje se pritisaka jer je lako izgubiti posao u djelovanju sindikata, ne poštuju se pravne norme, ne poštuje se radno pravo, niti najmanje u Bosni i Hercegovini, zato se ljudi boje da ne ostanu bez one osnovne egzistencije, a to je plaća.
Sindikalni pokret se nalazi u velikoj krizi, a sindikati i njihove vođe su razjedinjeni, tvrdi dugogodišnji sindikalni aktivista Slavko Lauš.
Kako da ljudi vjeruju sindikatu? Pa ne priči, nego djelima. I kada vi pokažete čovjeku da ste zaštitili djelatnika, da ste zaštitili njegova prava, onda će sigurno biti masa ljudi koji će vam vjerovati. A ovako, pričati demagogiju, od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema podacima Evropske komisije, svaki 10. kredit u Bosni i Hercegovini je nenaplativ. Ekonomisti ističu da su razlozi za ovakvo stanje opšta nelikvidnost privrede, ali i građana, te nepostojanje adekvatnog nadzora nad bankama. Gojko Veselinović.
Preko 11% kredita se ne vraća u BiH, pokazuju podaci Evropske komisije. Ovo se odrazilo i na pad profitabilnosti banaka, jer je zarada od ukupnog plasmana kredita pala za 2% u odnosu na prethodni period. Ekonomista Željko Šajn kaže da je ovo posljedica neozbiljne ekonomske politike koju sprovode banke prilikom plasiranja kredita.
Jednostavno plasirali su novac, a nisu utvrdili da li će se moći izvršavati blagovremeno, kako je ugovorno predviđeno, plaćanje, odnosno otplata tih uzetih kredita. S druge strane, dakle, imamo da se privreda, posebno preduzeća i sfere proizvodnje, ali i drugih, dakle, privrednih djelatnosti, kao i samo građanstvo, nalaze u fazi velike nelikvidnosti.
Zbog ovoga su banke bile primorane da obezbijede više novca za pokrivanje ovih nenaplativih kredita, a u procentima su obezbijedile tek 76% potrebnih sredstava. Pored toga, banke imaju veliki problem sa plasmanom novih kredita, pa sve više novca ostaje u sefovima, što pokazuju i podaci Centralne banke BiH, prema kojima su depoziti građana prešli cifru od 11 milijardi maraka. Ekonomista Izudin Kešetović kaže da je za ovakvo stanje glavni krivac nepostojanje jedinstvenog regulatora na tržištu kapitala njegova neuređenost.
Imamo neuređen sistem regulative i plus legislativu koja je različita. Znači imamo komisiju za tržište novca, imamo agencije, institucije nadzora i kontrole u sektoru osiguranja, u bankarskom sektoru. Znači imamo niz tih institucija, umjesto da imamo jednu instituciju u centralnoj banci koja regulira cjelokupan financijski sistem.
Stručnjaci upozoravaju da bi u narednom periodu mogao porasti broj nenaplativih kredita zbog opšte nelikvidnosti privrede, smanjenja ponude novih radnih mjesta, ali i nestabilne političke situacije koja koči ekonomski napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je danas otvoren sajam zapošljavanja u oblasti informacionih tehnologija, turizma i ugostiteljstva. Posjetiocima se predstavlja 38 poslodavaca, zabilježila Marija Arnautović.
Amil Pribinj mladi je Konjičanin koji je prije godinu završio studij informacionih tehnologija. Od tada do danas, kaže, poslao je skoro 300 aplikacija za posao. Sve su bile bezuspješne. Danas je došao na sajam zapošljavanja u potrazi, kako kaže, za svojim prvim zaposlenjem.
Ne očekam da će me neko pozvati odmah da kaže evo ti radno mjesto, međutim mislim da se moram ja potruditi da bi dobio posao.
Ovogodišnji sajam zapošljavanja informacionih tehnologija, turizma i ugostiteljstva pored Amila posjetio je i veliki broj mladih. Žele da sagledaju mogućnosti koje im potencijalni poslodavci nude. Govore Aide i Muhamed, mladi ljudi koji su također bez zaposlenja.
Dobro je za marketing firme da se oni predstave, a koliko će sad neko od Raje iz grada naći posao, mislim da je vrlo male šanse.
Prije svega smatram da mogu pomoći, ali samo određenim ljudima koji su specijalizirali za određene oblasti, tako da bi trebalo da u budućnosti ovakvi sajmovi sadrže više oblasti, a ne samo IT, ugostiteljstvo i turizam.
Direktor Kantonalnog zavoda za zapošljavanje Mithat Osmanbegović kaže da je cilj sajma zapošljavanja da se približno zadovolje potrebe tržišta rada u kantonu Sarajevo.
Od sajma današnjeg očekujemo da mi u ovim domenima o kojima smo govorili, znači IT tehnologije i ugostiteljstvo i turizam, definišemo šta nam je činiti u sljedeće 3 godine kako bismo zadovoljili ili bar približno zadovoljili potrebe tržišta kantona Sarajevo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Od januara 2015. godine 86 kompanije je ostvarilo mogućnost izbora snabdjevača strujom. O tome se razgovaralo na forumu u Sarajevu kojeg je pratila Ivana Bilić.
Forum koji se održava 2. godinu za redom okupio je komercijalne potrošače i snabdjevače koji su razgovarali o kupovini električne energije, izazovima komercijalnih potrošača i BH burzi električne energije. Radi se o temama koje su važne za razvoj kompanija, ali i ekonomije u Bosni i Hercegovini, ističe britanski ambasador u BiH Edward Ferguson.
Električna energija je jedan od najvećih troškova za bilo koju kompaniju, tako da sve što utiče na cijenu električne energije samim time utiče i na konkurentnost kompanije na tržištu i zbog toga je ovo veoma važno područje za razvoj poslovanja.
Liberalizacija tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini je realnost, ona se već desila, navodi izvršni direktor grupacije Alfa Energy Damir Ahmović.
Iako postoje niz izazova koji će se vremenom riješiti, bitno je istaći da u slobodnom formiranju tržišta i slobodnim formiranjima cijena kupac, odnosno potrošač, je taj koji igra glavnu ulogu i kao takav treba da snosi svu odgovornost za svoje odluke.
Diskusija o trendovima u oblasti električne energije važna je i s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina potpisnica ugovora o uspostavljanju energetske zajednice, što znači i određene uvjete, dodaje savjetnik u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Admir Softić.
Mi smo u berlinskom procesu potpisali mapu puta za implementaciju određenih obaveza koje se tiču uspostave organiziranog tržišta u Bosni i Hercegovini, gdje je u martu mjesecu 2017. godine Vijeće ministara usvojilo informaciju o ovoj mapi puta i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i druge subjekte u energetskom sektoru da rade na implementaciji ove mape puta. Ova mapa puta će nam stvoriti pretpostavke da do kraja 2018. godine imamo uspostavljeno organizirano tržište električne energije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U organizaciji OSC u Bihaću se održava radionica ulozi lokalnog nivoa u prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma, informiše Dženita Duraković.
Globalni terorizam i nasilni ekstremizam su problem sa kojim se danas suočavaju sva društva u svijetu. Sa izazovima kako se nositi sa usponom desnice i nasilnih ekstremnih ideologija, sve češće se susreću i mnogo razvijenije zemlje. U Bosni i Hercegovini najprisutniji je nasilni ekstremizam i radikalizam koji se temelji na nacionalističkim ideologijama, kaže Muhamed Jusić, teolog.
U posljednje vrijeme imamo ljude koji zloupotrebljavaju vjeru kako bi njome opravdali isto tako nasilne ili ekstremne ideologije.
Siromaštvo, nezaposlenost, besperspektivnost, odsustvo bilo kakvog angažmana za mlade samo su neki od faktora koji doprinose radikalizaciji u bosansko-hercegovačkom društvu. Zato je jako bitno preventivno djelovati, prvenstveno kod mlađih generacija koje su zapravo i najpodložnije prihvaćanju radikalizma. Dalila Bašić, psihologinja.
Kako bi oni stvorili pogled na svijet koji je zapravo pozitivan i koji će omogućiti njihov rast u nekom prije svega dobrotvornom smislu, jer osnova radikalizacije jeste da vodi ka nasilju prema pojedincima ili pripadnicima određenih grupa, što svakako želimo da spriječimo.
Dugo se vjerovalo da je pitanje nasilnog ekstremizma i radikalizma sigurnosni problem. Danas je sasvim jasno da se ono ne može riješiti bez angažmana čitavog društva. Vedran Pribilović, preslužba OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Učesnici radionice istakli su najvećim izazovima nedostatak informacija, pa ako hoćete i manjak informacija o vlastitoj odgovornosti, vlastitoj ulozi.
Značajnu ulogu pored medija u tom procesu svakako imaju organizacije civilnog društva. Aida Behrem, nevladina organizacija Žene sa UNE.
Ono sa čim se mi suočavamo među našim građanima koji, nažalost, postaju podobni za radikalizaciju, jeste siromaštvo u kojem naši ljudi žive.
Iako je Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak u prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma u zadnjih nekoliko godina, OSCE misija će nastaviti i dalje raditi u tom pravcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Servis centar Dajte nam šansu zvjezdice i u naredne dvije godine ponudit će besplatne usluge za porodice, djece i osoba sa poteškoćama u razvoju na području cijele Banjalučke regije, zabilježio Milorad Milojević.
Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Dajte nam šansu zvjezdice danas opslužuje više od 100 porodica sa Banjalučke regije. Zahvaljujući novom ugovoru o finansiranju sa USAID-om, centar će u narednom periodu moći da osigura besplatne usluge za porodice, djece i osoba sa poteškoćama u razvoju. Direktorka centra Željka Perišić-Trubajić ističe da je razvijena i usluga mobilnog tima koji na zahtjev korisnika dolazi na adresu i pruža podršku porodici u njihovom domu.
Ono što je važno reći jeste da ćemo u narednom periodu također raditi na aktivnom razvoju baze podataka djece i osoba sa poteškoćama u razvoju koja ne postoji kod nas.
Direktor USAID-ovog programa podrške marginalizovanim grupama Jasmin Bešić rekao je da su lica sa poteškoćama u razvoju na margini društva, te da je USAID prepoznao tu ciljnu grupu kao vrlo važnu u svom radu.
Zato mi ne samo ovdje u Banja Luci, nego i drugim gradovima podržavamo servisne centre ovakvog tipa. Zvjezdice je jedan od 4 centra koja trenutno podržavamo, ostala 3 su u Sarajevu, Tuzli i Foči. Gledat ćemo da pokušamo podržati i servisne centre u drugim gradovima.
Bešić ističe da je krajnji cilj da se nadležne vlasti uključuju u rješavanje tog pitanja, naglasivši da je USAID ovdje da kratkoročno pomogne, dok su lokalne vlasti te koje moraju donositi dugoročna rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz kulture. Večeras počinje 21. Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo, koji će ljubiteljima dobrog zvuka ponuditi brojne koncerte sve do 5. oktobra. Ukupno će biti predstavljen 21 ansambl u okviru glavnog programa. Selma Boračić-Mršao.
Prva tri dana festivala publika će imati priliku uživati u muzici Johna Zorna. Osim koncerata u sklopu Jazz Festa bit će organizovani i prateći programi poput razgovora s kompozitorima i muzičarima, programa za djecu, radionice i predavanja. Umjetnički direktor Jazz Festa Edin Zupčević izdvojio je neke od najzanimljivijih ovogodišnjih predavača.
To je Francesco Martinelli, talijanski historičar, publicista. Biće Ičo Vidmar, sociolog i publicista iz Slovenije. I Ono što će biti isto posebno u ovogodišnjem music meetingu je Nataša Mirković, koja će imati jednu majstorsku radionicu za pjevače i ostale muzičare koji žele učestvovati u tome.
Ovo je ujedno i posljednji festival, jer je početkom godine donesena odluka da nakon 22. izdanja festivala, koji će biti održan od 1. do 3. novembra 2018. godine, Internacionalni muzički jazz fest Sarajevo prestaje s radom. Pitali smo Zupčevića zbog čega.
Na kraju smo doživjeli da nakon 20 godina ne možemo sa sigurnošću rezervirati dvoranu i mi ne možemo eksperimentisati sa značajnim ljudima i skupim koncertima tako što ćemo dogovoriti dvoranu koju nećemo imati nakon 6 mjeseci, jer ćemo to saznati iznenada. Pod neobjašnjivim okolnostima, jer je neki novi menadžment ili bilo kojeg trećeg razloga to učinio nama nedostupnim, postoji jedan ozbiljan i vrlo, vrlo opasan trend da stvari se pogoršavaju, ne u smislu da propada infrastruktura, nego njenog upravljanja u smislu menadžmenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
I pred kraj podsjećanje na vijesti dana. Opasan saradnik Idila izručio je SAD, skrivao se u Sarajevu. Vlasti RS-a traže suspenziju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Republika Srpska i Hrvatska potpisali u Brodu protokol o saradnji na realizaciji rafinerije nafte Bosanski Brod. Ustavni sud Španije poništio deklaraciju nezavisnosti koju je usvojio katalonski regionalni parlament. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 9 do 18 stepeni. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.